Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bine ne-am regăsit, dragi ascultători și telespectatori, la emisiunea Repere. Așa cum vă spuneam de săptămâna trecută, astăzi continuăm discuția noastră cu privire la subiectul violența domestică, violența în cadrul familiei. Săptămâna trecută am atins câteva aspecte, astăzi vrem să le continuăm. Va fi o emisiune înregistrată și de aceea dumneavoastră nu veți putea interveni în ocazia de față în direct, în legătură cu noi, dar veți putea fi îmbogățiți de aceste soluții, de aceste variante și lucruri potrivite și bune pe subiectul acesta pe care le vom detalia în cadrul acestei emisiuni. Ceea ce aș putea să spun acum, la începutul acestei emisiuni, este faptul că în ocazia trecută am încercat să vedem care au fost cauzele, care au fost acele mentalități care există în viața aceasta, în lumea aceasta, pentru care există un comportament violent, în special în rândul bărbaților, față de soțiile lor. Am observat faptul că există doar un anumit cadru în care violența aceasta se manifestă și, de regulă, persoanele apropiate din familie sunt victime ale comportamentului violent. Astăzi încercăm să descriem oare așa ar trebui să se comporte un conducător al casei, care este modelul sau tiparul pe care îl oferă Sfânta Scriptură și cum ar trebui să se comporte un bărbat în casa lui. Dacă am putea vorbi de un om cu care să te bați, atunci ar trebui să ne alegem partenerul potrivit. Poate că nu este soția. Vom încerca să vedem în această ocazie ce spune Sfânta Scriptură. Mă grăbesc să spun un bun venit invitatului meu, domnul pastor Eugen Baciu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Continuăm pe aceeași idee, pe același subiect, și anume violența domestică. Săptămâna trecută am observat faptul că a existat un interes și din partea oamenilor care au apelat, a existat o deschidere și, de asemenea, o dorință aprinsă de a găsi câteva soluții din partea celor care au apelat telefonic. Cum aș putea să mă port în situația aceasta în care sunt, da? Persoană abuzată, ce aș putea să fac? Am descris în ocazia trecută și fenomenul de codependență, da? Sunt anumite soții care depind de bărbații lor și atunci nu pot să rupă tăcerea, da? Ce este de făcut? Continuăm astăzi discuția noastră și aș dori ca să descriem puțin cum ar trebui să fie o familie. Care ar trebui să fie atmosfera care o dorește Dumnezeu în cadrul unei familii? Plecăm de la ideal și apoi să vedem cum putem ajunge la acest ideal, chiar dacă intrăm prin groapa aceasta violenței domestice.
Idealul este inițiat, susținut de Dumnezeu. Deci, ori de câte ori dorim să tindem către ideal, trebuie să mergem la carte, la Sfânta Scriptură. Și dacă îmi permiteți să citesc un pasaj.
Sigur, vă rog.
Efeseni capitolul 5 este excepțional în privința aceasta, începând de la versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine, nevasta să se teamă de bărbat.
Bun, e interesant, paragraful acesta este folosit de către mulți, este explicat de către unii. Unii bărbați care au cunoștințe biblice apelează la pasajul acesta. Uită ce-i drept unele elemente descrise aici și vreau ca să le aducem astăzi în atenție și se folosesc de faptul că femeia trebuie să fie supusă. Ideea aceasta s-a repetat în textul biblic citit de dumneavoastră, femeia să fie supusă. Mulți bărbați profită de lucrul acesta și își impun autoritatea într-un mod care poate să frizeze cu violența. Cum ar trebui să fie înțeleasă supunerea soției, domnule pastor?
Pasajul acesta este mai dificil de înțeles.
Poate pentru noi, de înțeles, de aplicat poate să fie mai dificil.
Pentru noi, cei care trăim la 2000 de ani după ce a fost scris pasajul biblic. De ce spun lucrul acesta? Situația s-a schimbat și cuvintele, multe cuvinte au căpătat o conotație pe aproape sau diferită. Este un aspect. Noi dacă citim chiar scrierile cronicarilor noștri români, Grigore Ureche sau alții, trebuie să upgrade-ăm, trebuie să aducem la zi ca să putem înțelege eventual chiar unui copil sau tânăr să explicăm ce a vrut să spun acolo. La fel, cred că ar trebui și aici, într-o societate antică, femeia avea un statut pe care Scriptura nu-l acceptă și dimpotrivă vrea să-l ridice. De aceea tocmai este dat idealul lui Hristos cu biserica, cum s-a comportat. Și iar cuvântul acesta, chiar așa spune, nu numai supusă, să se teamă de bărbat. În contextul Scripturii găsim că temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Deci ce fel de temere ar trebui să fie? Ca biserica lui Hristos. Deci, cum noi, cine biserica? Tot oamenii sunt, nu? Cum se tem oamenii de Hristos și cum le sunt supuși? Vă dați seama, trebuie gândit acum, în primul rând aș vrea să spun despre ce fel de temere este vorba de...
Tocmai asta vreau să vă întreb, parcă da, raportarea este un pic diferită. Una este relația omului cu Dumnezeu prin cadrul bisericii și alta este relația pe care o are soțul cu soția. Una este temerea de Dumnezeu, alta este teama față de soț. Cum ar putea să înțeleagă o soție temerea față de soț?
Există similarități. Nu vreau să spun că exact în același fel, dar tocmai exemplul ne conduce la a învăța similaritățile. Și care sunt acestea? Temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, iar temerea pe care trebuie să cultive fiecare creștin și să o manifeste față de Dumnezeu este, în primul rând, o temere în sensul de a aduce onoare, de a-i mulțumi, recunoașterea faptului că El este Creatorul, și mai ales dispusă astfel de a primi toate binecuvântările care sunt pregătite pentru el.
Și acum aplicația.
Și acum aplicația. Teama sau supunerea față de bărbat, în primul rând trebuie bărbatul să fie ca Hristos, ca așa ne spune. Un bărbat care este oricând gata să-și dea viața pentru soția lui, este oricând gata să îi dorească fericirea, să-i dorească binele așa cum își dorește, pe care bărbat ar vrea să fie lovit? Când el lovește, cum s-ar simți dacă altul îi dă tot atât de tare sau mai tare decât dă el? Deci ce înseamnă? Ca pe trupul lui, așa spune Hristos, tocmai textul ne ajută ca să înțelegem similaritatea, da? Ca pe trupul lui să o iubească. Un bărbat care este permanent grijuliu față de nevoile soției și auziți, să o curățească, cu ce binecuvântări vine Hristos asupra bisericii, cu ce bucurie și binecuvântare ar trebui să vină bărbatul asupra soției, să-i aducă tot ce trebuie în casă ca să fie curat, da? Ca să o sfințească, aici e vorba de latura spirituală, morală. Haideți să vedem ce-i mai bun pentru căminul, mă îngrijesc, sunt preotul familiei, mă îngrijesc pentru bunăstarea spirituală a familiei. În modul acesta, o femeie ar avea, cred că, o deschidere de 100% pentru un asemenea bărbat care se aseamănă atât de mult cu Hristos, ca să-i ofere toate binecuvântările pe care el le poate genera sau le poate aduce în casă, față de ea și față de copiii ei. Păi, ăla-i căminul ideal, paradisul pe pământ.
În modelul acesta ideal pe care îl oferă Sfânta Scriptură, începe pasajul cu o supunere, cu ideea supunerii, dar care ar trebui să se manifeste din partea ambilor soți. Supuneți-vă unii altora. Nu putem cere doar soției lucrul acesta, nu-l putem impune prin forță fizică, ci atitudinea de supunere trebuie să vină, se pare că și din partea bărbatului, pe lângă dragostea pe care ar trebui să o manifeste asemenea lui Hristos.
Aș face o mică paralelă.
Vă rog.
Dacă noi cerem copiilor să ne ceară iertare atunci când greșesc, sau să ceară iertare că au greșit anumite lucruri, un copil nu va învăța niciodată să-și ceară iertare dacă nu mai îi se spune. Și nu vede pe tata când a greșit că îi spune: iartă-mă, draga mea soție, iartă-mă, scumpul meu copil, care ești de 5, de 10 ani, indiferent ce vârstă ai, pentru că și tu ești om și eu sunt om. Greșim, te rog, iartă pe tata ca să putem merge mai departe. Fie când vede o furie, te rog, iartă-mă. La fel se întâmplă și în relație cu soția. Cum să fie ea supusă dacă bărbatul totdeauna vrea să fie el deasupra, când Dumnezeu ne-a așezat complementari? Adică i-a creat omului un ajutor. Când spune potrivit, înseamnă ca la puzzle, că se potrivește acolo. Nu pot să-i schimb rolul, nu pot să-i schimb locul. Așa ne-a creat Dumnezeu, să ne potrivim, să ne aducem darurile în cadrul familiei și toate diferențele și să ne bucurăm de ele, pentru că, într-adevăr, sunt diferențe mari.
Dar aspectul acesta de cap de familie, unii consideră că dacă este capul familiei, atunci lucrul acesta implică și autoritate, înseamnă și piciorul în prag, înseamnă și ultimul cuvânt care trebuie să fie ascultat. Ce să înțelegem prin capul familiei?
Aș face și o mică glumă. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om așa de sine stătător, după aceea a creat și un ajutor potrivit. Spunea cineva că atunci când ai un ajutor la treabă, cine face de fapt treaba? Te duci și te culci și ajutorul? Ai toată încrederea asta că vom face amândoi treaba, tu mă ajuți. Eu cred că așa ne-a creat Dumnezeu, să fim, să ne ajutăm reciproc, să ne completăm reciproc și să ne bucurăm reciproc de realizările pe care le-am făcut. Și de ce să nu recunoaștem? În familii, soția cam știe cum să ducă casa. Și ce să mă duc eu să mă bag, să ridic capacul de pe oală și să spună: încă mai pune 2 cm de praz aici, că n-ai pus destul. Observați dumneavoastră, până la urmă ne depășim rolurile și credem că suntem buni în toate și greșim. În afară de faptul că încercăm să corectăm și facem mai rău decât corectura e mai rea decât ceea ce s-a făcut, ne mai impunem și voința și ne mai dăm și aramă pe față. Și ce am făcut? Stricăm planul lui Dumnezeu.
Și apoi urmează o nefericire și în viața noastră, nu doar în viața celor care poate sunt victime ale comportamentului violent.
Aș mai spune ceva aici.
Vă rog.
Eu cred că Dumnezeu ne-a adunat la oaltă și ne-a făcut și diferiți și din alt motiv. Nu numai să ne completăm. Pentru că în condițiile acestea poate să aibă loc dezvoltarea altruismului și cizelarea caracterului meu pentru împărăția cerurilor, în cadrul familiei. Pentru că aici nu mai merge cu mândrie. Dacă vrei și orgoliu și mândrie, ajungi la violență și ajungi la despărțire. Că e imposibil să trăiești așa tot câinele și pisica împreună și tot lupul și oaia. Ne mâncăm unii pe alții. Și niciun rămâne în viață unul care rămâne singur, numai echip. Dar când unul lasă de la el, când celălalt cere iertare, chiar dacă nu vede, și recomand tuturor, cereți iertare chiar când nu vedeți, că până la urmă o să vedeți și o să vadă și celălalt și o să avem de învățat unul de la celălalt și cred că așa ne formăm frumos caractere ca să ajungem cu toți acolo în împărăția cerului.
Este interesant idealul pe care l-a pus Sfânta Scriptură înaintea noastră în ceea ce privește viața de familie, comportamentul în cadrul familiei și felul în care dumneavoastră ați explicat lucrurile. Sper să reprezinte și să rămână un ideal pentru fiecare familie, un ideal care poate fi atins în toate familiile. E clar că în viața aceasta mai apar și anumite momente dificile în relația soț-soție. Apar anumite crize, anumite certuri. Și de aici, din punctul acesta, se poate ajunge foarte ușor la violență domestică. Atunci când apare o ceartă, care să fie limitele până unde putem merge într-o astfel de tensiune? Nu este un ideal, dar se ajunge acolo. Care să fie limitele în așa fel încât să nu ajungem la violență domestică? Să punem cumva stabilă unui comportament violent și să rămânem doar la nivelul de ceartă. V-am spus, nu este un ideal, dar în răul acesta care poate apărea, cum putem să mai frânăm un rău și mai mare?
Nu există un dat cu privire la familie, că unii au nimerit-o bine și unii au nimerit-o rău. Eu cred că toate familiile pot fi fericite. Diferența este că unele familii știu să-și rezolve problemele și alte familii nu știu să-și rezolve problemele. Sau nu vor.
Deci este o problemă de comunicare.
Este o problemă de comunicare. De obicei, când intervine o problemă, cea a banilor, cea, știu, a copiilor.
De regulă, lucruri mărunte.
Lucruri mărunte. De la ce v-ați luat? Întrebăm de la ce v-ați luat. Oh, când ne gândim, e atât de mare fumul, mai că nu mai vedem. E atât de mic lucru de la care ne-am luat. Dacă stăm să discutăm problema, vom putea discuta cu mai puțin valoare sentimentală. Pentru că discutăm problema. Dar când mutăm centrul de greutate de la problemă la persoane și încep, așa ești tu dintotdeauna, că nu vede cum văd eu, da? Că așa și părinții, că știu eu ce neam ești, observați, deja s-a mers în altă parte, dar tu nu te vezi că știu eu și pe-a tăi că pe ăla și începem să mergem în altă parte, în altă direcție. Și astfel tensiunea crește, astfel focul
discuția degenerează.
Degenerează și încep insultele de o parte și de alta, ceartă, violență și la nenorocitul
divorț.
Cum
putem pune stabilă atunci când ne înfierbântăm, atunci când suntem tentați să ne certăm? Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, discuția, relația respectivă degenerează apoi în violență, da? Verbală, fizică și așa mai departe. Cum putem totuși pune stabilă?
Am auzit și eu un proverb care spune așa: dacă măcar unul e deștept, amândoi sunt fericiți. Știi, la un moment dat n-ai cu cine te certa dacă unul nu vrea să se certe. Biblia spune frumos, zice, un răspuns blând
potolește
mânia. Un răspuns reactiv sau proactiv. Dacă sunt reactiv și imediat am reacționat și mi-am arătat eu arama mai mult ca celălalt ca să nu fie scorul, atunci am stricat. Dar dacă merg un pic așa și mă uit în spate și stau un pic mai liniștit și mă mai gândesc și poate că ea spune, dar de ce nu răspund? Dar vreau un pic să mă gândesc. Te rog, lasă-mă un pic liniștit că vreau să... Nu e un răspuns rău acesta. Mai scade un pic tensiunea. Nu fiți chiar, nu dați niciodată un telefon imediat sub impulsul unei vești pe care ați primit-o. Mai lăsați un pic să se mai coacă. Și un alt proverb spune că noaptea este bun sfetnic. Dacă mai poate trece și o noapte, discutăm dimineață despre asta. Hai să o mai lăsăm. Și unul se trezește mai devreme și i-a venit sclipirea aceea ca să găsească soluția. Că s-a întâmplat de multe ori lucrul acesta. Deci, aș vrea să spun, atunci când vrem să curmăm, deci în mod volitiv ne-am hotărât să mergem într-o direcție, putem să mergem într-acolo. Nu mai accept să ne mai certăm de la fleacuri. Nu mai accept să ne mai certăm de la copii sau trebuie să găsim o altă soluție. Împreună discutăm și găsim o soluție a problemei, a dilemei.
Domnule pastor, mânia cumva este un factor ce determină violența în cadrul familiei. Sunt unele persoane mai liniștite, din fire, mai temperate, iar altele sunt foarte impulsive. Cumva mânia este un factor care declanșează violența în cadrul familiei. Și ce putem face aici?
E adevărat că mânia, am putea spune temperamentul sau așa ceva, dar trebuie să vedem mânia asta ce are în spate. Cum se declanșează, de ce și de când? Pentru că, așa cum am spus, orice învăț are și dezvăț. Numai să conștientizez, să-mi dau seama că sunt așa. Că de obicei vina se dă pe celălalt. Am început, și dacă se permite, să spun câteva cuvinte despre ciclul acesta al mâniei. Deci, în primul rând, se declanșează, se poate declanșa de la lucruri foarte mici, atunci când se acumulează o tensiune în persoana care manifestă violență. Și de la un lucru mic se începe cuvinte mai întâi și după aceea lovirea copiilor, lovirea soției și după ce s-a creat accidentele, după ce au venit durerile, vede sânge eventual acolo, deodată se liniștește. Când vede ce a făcut, parcă își dă seama și parcă se trezește. Și mai ales dacă soția adună bagajul și se pregătește să plece, îl vezi că deodată e copleșit de el însuși, de ce a făcut și începe a plânge și începe. Acesta este stadiul următor. Cere iertare, niciodată nu va mai face așa ceva. Te rog, iartă, mă pare așa de rău, o ajută imediat, se poartă frumos și soția zice, păi, gata, a trecut, de acum cred că o să am o soție extraordinar. Și strânge imediat, pune la loc bagajele și gata, e copleșită.
Poate mai găsește și anumite scuze pentru comportamentul lui.
De multe ori victima își atribuie mânia soțului și violența soțului și o atribuie, da, eu am greșit, sigur că am greșit eu. De altă dată am să fiu atentă și n-am să mai greșesc. Numai că vin alte și alte și alte motive. Ce face abuzatorul? Deci este liniștit, stă o zi, două, trei și e raiul pe pământ în casa lor și apoi din nou crește tensiunea. Încetul cu încetul găsește un lucru mic de care iar se agață. Ciclul mâniei se repetă. Deci atunci când ciclul acesta este repetat, perpetuat în familie, numai a vorbi, a te ridica, a-ți spune cuvântul, are succes. Acolo unde trebuie. În biserică, dacă vreți, la lege, de apelat la lege, la 112, pentru că nu se poate să mergem așa, Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta.
În ocazia trecută am avut un apel telefonic în care s-a pus accentul pe acțiunea și demersul soției ca persoană poate abuzată, care are un rol important în a-și domoli soțul care este violent, în a găsi anumite mărgăritare în viața lui, în ființa lui, de a le fructifica în așa fel încât el să fie un soț deosebit. Cât de mult stă în mâna soției rezolvarea unui asemenea comportament violent din partea soțului? Ce ar putea să facă o soție, cât îi stă în putere ca să rezolve lucrurile?
Dumnezeu este acela care face totul, dar o parte din ceea ce vrea să facă cu soțul a pus și în soție. Eu cred lucrul acesta și am apreciat pe doamna care ne-a spus maniera cum ar trebui și o soție să se poarte cu soțul ei. Sunt de acord cu lucrul acesta și cred că stă și pus de Dumnezeu în soție capacitățile acestea de a aborda soțul cu multă înțelepciune. Și avem și exemplu biblic, când vine violentul de David, nimic nu rămâne din casa lui Nabal până la lumina zilei. Și o femeie înțeleaptă vine în calea lui și spune, se poate un om al lui Dumnezeu chemat la o slujbă așa de mare, ai tronul, te așteaptă și tu să-și mânjești sângele cu acest om nebun, că așa cum e numele, așa este și el. Și David spune, binecuvântată ești tu între femei. Ce frumos ar fi ca fiecare soț să poate spune soției lui aceste cuvinte. Binecuvântată ești tu între femei, pentru că mi te-a dat Dumnezeu și iată că am făcut un plan bun și iată că am găsit o soluție, că vin atâtea și atâtea probleme.
Deci există un aport important al soției.
Consider că există.
În temperarea soțului.
Și soțul care acceptă cooperarea, colaborarea, este un soț fericit. Dar ce se întâmplă, aș vrea să spun și în latura cealaltă, că soțul nu acceptă. Tu mă vezi pe mine, dar nu te vezi pe tine, știți? Și merge mai departe cu violența lui și până și-o duce la capăt, până își creează acea adrenalină care îi aduce liniște și pace după violența pe care a comis-o. Cu asemenea oameni, niciun comportament, aș vrea să vă spun ceva, că tot un domn a sunat și a spus că dacă victima, nu știu ce, până la urmă, Domnul Iisus Hristos a spus despre Ierusalim, iată că vi se lasă casa pustie, ce aș mai fi putut face? Acum, nu putem noi să stabilim despre oameni privind mântuirea, dar Domnul a mai spus, după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă vedem că el continuă un an, doi, vedem că nu se schimbă nimic și cu ajutorul Domnului am făcut tot ce am putut, trebuie mers și mai departe. Și mulțumim lui Dumnezeu că avem și legi care ne apără și nu ne lasă să murim acolo uciși de mâna soțului sau a soției, unei rude, a tatălui.
Și dacă femeia pune mâna pe telefon sau face o declarație în care exprimă acolo toate simțămintele ei cu privire la ce a suportat din partea soțului și apoi își dă seama că nu are unde să se ducă, copiii vor suferi din cauza deciziei pe care a luat-o ea de a rupe tăcerea, ce poate să facă o astfel de femeie care va rămâne poate pe drumuri cu câțiva copii după ea și nu va avea unde să se ducă? Nu cumva rezultatul, consecința unei astfel de hotărâri de a rupe tăcerea este mult mai nefastă pentru viața ei?
Din punct de vedere omenește, așa stau lucrurile. Pentru a evita mai multă violență, femeia se teme să vorbească. Pentru că nu în mâna ei stau banii, nu-și câștigă multe femei, nu au ele servici, ci soțul are serviciu, se gândește că nu va avea cu ce să se întrețină, să-și întrețină copiii. Se mai gândește că dacă ea dezvăluie durerea ei, va crea o mai mare violență din partea soțului. Altor femei este rușine față de comunitatea în care sunt, ce vor zice lumea, ce va zice lumea, ce se va întâmpla. Iar femeilor pioase le este frică de păcătuire. Și victimele creștine se tem că prin plecarea lor vor supăra pe Dumnezeu. Dar aș vrea să spun că multe victime au rămas până la sacrificiu suprem în relația de căsătorie.
Și este bine?
Deci mai mult decât atât nu se poate întâmpla. De ce să nu folosim și cealaltă variantă? Și aș reveni la textul pe care l-am spus în emisiunea precedentă. Domnul a spus și sclavilor, dacă ai ocazie să te eliberezi, eliberează-te, folosește-te de această ocazie. Cu atât mai mult soțiilor. Nu trebuie să stăm, Dumnezeu nu are plăcere în violență. Dacă el a creat familie, el se uită cu durere atunci când un soț se abuzează soția, când există abuz în cămin. Și el vrea să facem tot ce ne stă la dispoziție ca să scăpăm din această legătură a teroarei.
Este clar, trebuie să rupă tăcerea, să vorbească despre situația în care este, fără să se teamă de ce va zice lumea sau care vor fi repercusiunile din acel moment înainte. Vreau să vă întreb, cum ar putea să fie ajutate persoanele violente? De regulă soții sau tații, cum ar putea să fie ajutați să scape de un astfel de temperament? Dumneavoastră ați consiliat diferite persoane, ați stat de vorbă cu ei. Care este metoda cea mai potrivită care ajunge la sufletul lor, la mintea lor, în așa fel încât să fie determinat spre schimbare?
În primul rând, abuzatorul trebuie să fie deschis pentru consiliere. Dacă numai femeia spune și îi mai bate și lui, apropo, noi vrea să mergem, noi vrea. Și el nici de cum nu acceptă pentru că tu ești vina, e foarte dificil. Dar cei care doresc au posibilitatea aceasta, în primul rând să fie deschis pentru consiliere, apoi să accepte, să discute deschis care sunt problemele lui personale, ce anume pune combustibil pe mânia lui, ce declanșează și ce pune combustibil pe mânia lui, nu atât factori externi cât factori interni. Așa cum discutam la emisiunea anterioară, trebuie să vadă și în trecutul lui care au fost momentele cele mai dificile care i-au marcat existența.
Și l-au determinat să aibă un astfel de comportament.
Și l-au determinat și l-au învățat. Am spus, poate să fi avut un tată abuziv sau poate o mamă abuzivă față de copiii ei. Și în modul acesta, el a suportat abuzul și l-a și învățat totodată. Și apoi să fie deschis schimbărilor. să aibă dorința aceasta de a avea și în căminul lui liniște și pace. Unde e liniște și pace și lui Dumnezeu îi place. Asta găsim peste tot expresia aceasta.
Din experiența dumneavoastră se lucrează ușor cu persoana agresivă?
De obicei, persoana agresivă are păreri foarte bune despre el însuși. Așa cum am mai spus, el crede că altul este vinovat pentru comportamentul lui abuziv. Dacă acceptă că abuzul pe care îl manifestă este o boală, este un drog,
chiar o dependență,
va fi mult mai ușor. De aceea am citat textul că dacă ne mărturisim, aici este marea problemă, marea dilemă, și Duhul Sfânt lucrează frumos asupra acelui suflet și prietenii, dacă are și familii prietene, încearcă. Trebuie să cadă zidul acesta a tot satisfacției și auto-îndreptățirii. Trebuie să cadă. Eu am nevoie ca orice om de consiliere, eu am nevoie de schimbare. Eu sunt asemeni cu soția mea, care are nevoie de liniște, de pace, deci trebuie să-i acord libertate. O femeie înflorește în casa unui soț care îi permite să se dezvolte. Dar unul care stă ciocan pe ea toată ziua, se pipernicește și zice că nu are abilități. Păi cum să mai aibă abilități? Ce mai poate? Pentru creșterea copiilor, pentru a face lucrurile creativ, frumos, în casă. Asta e specialitatea ei. Să o lăsăm să se dezvolte, să cheltuie și ea banii. Sunt și femei cheltuitoare, haide să nu mergem nici în partea cealaltă, știți, mișcarea feministă, discutam despre ea, trebuie să fie așa plăcută înțelegere și totul pentru binele și fericirea familiei.
Spuneam în ocazia trecută și aș vrea să dezvoltăm un pic ideea aceasta, sunt căsnicii, sunt persoane care parcă cer lucrul acesta, să fie bătute, în așa fel încât să mai fie corijate. Iar unii bărbați consideră că pot să facă lucrul acesta pentru că în felul acesta doar corijează o soție. Este întemeiată gândirea aceasta? Ce rezultat oferă, ce rezultat dă în momentul în care este aplicată?
În primul rând este o concepție falsă și preluată ca o motivație pentru comportamentul acesta. Orizontul este cel mai aproape și la nivel foarte, foarte jos, adică nu vede mai departe, nu poate înțelege, nu poate pricepe că mai există și altfel de viață. Se ajunge la obscuritate, ceea ce spuneam anterior, și viitorul acestui cămin, acestui persoane este din ce în ce mai sumbru, poate duce la divorț sau pur și simplu la anihilarea. Există un sistem până la urmă și de imunitate scăzut, oamenii aceștia se îmbolnăvesc, fie de boli psihice, ce au diferite boli de inimă, de ficat, și se duc foarte repede. De aceea nu trebuie acceptat, nu trebuie să ne învățăm, nu trebuie să considerăm că așa e normal, ci pur și simplu și din punct de vedere al abuzatorului și al victimei trebuie să existe o rupere acestei situații existente, o găsire a modalităților de exprimare și de soluționare, de ieșire din starea aceasta.
Vorbind de soluții, acum mai spre finalul emisiunii, aș vrea să aduc în discuție un anumit aspect. Se consideră că apariția unui copil în cadrul unei familii va detensiona situația, va rezolva multe lucruri și de asemenea va tempera comportamentul acesta agresiv pus de atâtea ori repetat în cadrul emisiunii, manifestat de către soț în mod pregnant. Apariția unui copil poate să schimbe lucrurile în cadrul unei familii sau mai mult le înrăutățește?
Am discutat împreună cu soția, cu o doamnă care trecea prin... Și soția a pus întrebarea, dar totuși, dacă așa a fost de mult, de ce ați mai acceptat și un copil să aveți? Și acea femeie a spus, am crezut că venirea pe lume a unui copil va schimba situația. Răspunsul este și da și nu. E posibil ca acel tată să fie sensibilizat de apariția unui copil și de valoarea soției lui și a mamei pe care o are în casă și să aibă loc și o schimbare, cu ajutorul, tot Dumnezeu face schimbarea.
Dar procentajul este unul mic.
Dar nu, este scăzut. Nu cred și nu că aceasta ar fi soluția până la urmă, dacă e vorba de una singură. Nu. Ci pot fi cazuri. Soluția a fost spusă anterior, care trebuie să fie baza schimbării și baza transformării și baza vindecării din această stare de durere a unui cuplu sau a cuplurilor care trec prin violența domestică.
Și tot legat de cadrul acesta al educației care poate fi făcută în copii, dacă un copil a crescut într-o familie în care a văzut, a observat și chiar a preluat din comportamentul tatălui, în modul de a se manifesta față de mama lui, cum am putea și când este momentul potrivit ca să intervenim în acea familie, să ajutăm ca generația care va crește să nu dezvolte un comportament asemănător? Când este momentul când putem să conștientizăm un copil de direcția pe care o ia comportamentul lui, în așa fel încât să nu devină rău în viața lui?
Eu cred că propria alegere trebuie educată, lăsată în deplină libertate, dar ea trebuie educată. Mama are un mare rol de a arăta copilului care sunt consecințele abuzului. Apoi, școala sau biserica, în al doilea rând, are rolul acesta și ea de a educa copiii în spiritul altruismului, al bunătății, al dragostei exprimate și așa mai departe. Școala are rolul acesta. Ce să spun de societate, de media care există? Dumnezeu are milă. De ce vreau să spun? Că din familii unde tata, poate și mama au fost bețivi, au ieșit copii care au spus niciodată nu voi pune gura pe alcool.
Da, dar sunt excepții.
Sunt excepții.
Statisticile spun că urmează exemplul părinților.
Vreau să scot la lumină aceste excepții și vreau să le arăt că nu este un dat pentru cineva, că am și gene și am și învățat și de acum nu-i chip altfel decât așa să fac. Dumnezeu a spus că a pregătit cu ispita care vine și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Fiecare are putere de la Dumnezeu ca să-și reducă, să-și reprime tendințele pe care le are, negative, moștenite sau dobândite, și să dezvolte un caracter frumos, plăcut înaintea lui Dumnezeu și plăcut soției, soțului, pentru copii, pentru cei din societatea unde locuiește. E posibil lucrul acesta.
Și de asemenea, dacă există o relație cu familia respectivă în copii, ar putea fi observat un anumit comportament sau anumite depresii prin care trece un copil, anumite adicții, da, de calculator, de un anumit anturaj, poate chiar de anumite substanțe mai târziu când crește. Cred că și neascultarea cumva poate fi un element de identificare a unei crize în acea familie? Neascultarea copilului față de părinți?
Au fost copii care au avut tulburări destul de mari și de memorie, de comportament în familii unde unul din părinți era abuzator, unde se manifesta, chiar dacă se manifesta abuzul doar asupra partenerului de viață, copilul trecea prin aceleași traume ca și mama. Nu mai vorbesc de părinți care în timpul abuzului strivesc cu călcâiul jucăriile copiilor sau iau farfurii de pe raft și pe toate le aruncă jos și le sparg într-o clipă. Pentru asta, în momentele acestea, sunt bombe sufletești pentru copil. Pur și simplu îl derutează, îl scoate de pe linie, nu mai știe ce să facă, nu mai știe ce-i cu el. Și toate acestea au reverberații, mai ales în sufletelul neformat al copilului. Și trebuie să aibă grijă mama, chiar să meargă cu el la psiholog. Pot sesiza foarte bine profesorii când vin copiii la școală în asemenea stări, imediat să-și dea seama și să roage pe părinți și cu acceptul lor și al copilului să meargă la un psiholog cu copilul, să vadă care este și să analizeze situația. Nu trebuie, și repet, nu trebuie să rămânem în cadrul acestui comportament, pentru că nici Dumnezeu nu vrea, nici nouă nu ne este bine să continuăm violența așa, fără să știm unde mergem. Că știm unde mergem, la nenorocire, fizică, psihică, morală.
Ar fizic, putea aceste familii să trăiască din nou luna de miere? O întrebare scurtă, dar destul de profundă, zic eu.
E binevenită. Trebuie să discutăm și partea luminoasă acestui subiect atât de și greu de discutat și dureros, pentru că mă gândesc câte ascultătoare sau ascultători au în familia lor situații de genul acesta și au nevoie de asemenea cuvinte. Mulțumim lui Dumnezeu care a pregătit pentru fiecare om și pentru fiecare familie un nou început. Pe o plăcuță de anunțuri a unei biserici scrie așa: dacă ai o inimă spartă, frântă, adu lui Dumnezeu și dă-i lui toate cioburile. El va ști să reconstruiască, să reclădească și să formeze una mai bună, mai frumoasă decât înainte. Cred că același lucru se poate aplica fiecărei familii. Am auzit despre familii care pur și simplu au dat divorț. N-au mai putut fi împreună. Când și-au dat seama cât de mult le lipsește celălalt partener, au venit în genunchi unul la celălalt, într-un anume fel spus.
Și-au luat-o de la început.
Și-au spus: te rog, iartă-mă, îmi pare așa de eu și eu ți-am simțit lipsa.
Ce-a mai reînviat comportamentul violent în
și n-a mai reînviat nimic, ce-au trăit liniștiți și fericiți. Dar aș mai vrea să mai spun ceva și pentru asemenea momente. Niciunul din parteneri să nu subestimeze orice licărire sau mică încercare a celuilalt de a reface relația, ci să-i spună: n-am nevoie că te știu eu cine ești. Să considere că e o intervenție a lui Dumnezeu, până la proba contrarie, de ce să nu mă bucur de ceea ce văd și de ceea ce am. Și Dumnezeu poate schimba, poate transforma și poate aduce
liniște. Cumva să oferim o șansă celuilalt și ideea de schimbare care poate să intervină în viața persoanei respective. Să nu trăim doar pe ruinele trecutului.
Când am vorbit despre apelare la consilier, apelare la 112 sau așa mai departe, asta este ultimul lucru pe care îl putem face în situații. Dar până acolo există, cum spunea și doamna aceea și îmi place, spune tu ce-i frumos în el, dezvoltă. Nu mai sta să tot repezi ceea ce-i rău. Și la unul și la altul mă refer, că și soțul trebuie să-i spună mereu cuvinte de amabilitate, de bunătate soției. Și așa va înflori alături de el și va primi un recul, va primi un feedback din partea ei, ceea ce el nu se așteaptă. Bucurie, fericire, satisfacție, complimente care îl fac și pe el să își dezvolte capacitățile și...
Iată că există speranță, există soluții aici, există chiar și o forță deosebită numită Dumnezeu care poate să dea ajutorul potrivit în aceste situații, care reprezintă de fapt realități în viața aceasta a unor familii din jurul nostru. Consider că Dumnezeu poate să facă mai mult decât o intervenție a unei legi. Există putere mai mare din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mai aveți un cuvânt de încheiere?
Un cuvânt, dar aș vrea să mai spun. Vreau să repet textul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Știți ce face Hristos? Stă cu mâinile deschise și astăzi ca să primească fiecare cuplu. Să se așeze pe genunchi tata și mama, soțul și soția. Dacă sunt copii și copiii, la altarul de dimineață, la altarul de seară. Să cânte împreună, să se roage lui Iisus, să studieze Sfânta Carte împreună. Și este un proverb creștin care spune: familiile care se roagă împreună, care studiază împreună, care merg la biserică împreună, vor rămâne împreună și vor rămâne fericite și vor rămâne pentru veșnicie fericite alături de Mântuitorul lor. Aceasta o doresc tuturor familiilor care ne-au ascultat și să transmită și celorlalte, cât mai mult să fim acolo în împărăția sa.
Mulțumim frumos pentru apelul acesta de suflet făcut acum la final. Am început în cadrul acestei emisiuni cu idealul pe care îl are Dumnezeu cu privire la familie și chiar dacă trecem prin umbra aceasta violenței domestice sau unii dintre noi trec, există totuși speranță. Există șansă la Dumnezeu, există ajutor din partea celor din jur și putem crea din nou cămine fericite. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru intervenție.
Cu siguranță și eu vă mulțumesc din toată inima.
Dragi telespectatori și dragi ascultători, în această ocazie am învățat cum ar trebui să se comporte un bărbat, care ar trebui să fie atitudinea și modul de exprimare a unei soții, care este sfatul pe care Sfânta Scriptură îl oferă și care este modelul ideal pentru viața noastră de familie. Avem fiecare dintre noi de învățat. Un lucru este cert și anume violența. Nu înseamnă dragoste. Durerea pe care o aducem în sufletul celorlalți nu înseamnă iubire. Iubirea are cu totul alte conotații. Sunt Adrian Andrei și vreau ca până săptămâna următoare să practicați și să aplicați în viața dumneavoastră principiile acestea ale dragostei și numai bine să aveți până la ocazia următoare. Numai bine, la revedere!